Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше. Серія «Альфред Хічкок» презентує. Холл Дрезнер. Вікно з гарним оглядом. Джекоб Боуман, кволе тіло якого було закутано в ковдри і потопало у найпишніших подушках, які тільки можна придбати за гроші, із огидою стежив, як його лакей встановлює перед ним ліжковий столик і відкриває штори, аби впустити до кімнати ранкове світло. «Відчинити вікно, сер?» – запитав Чарльз. «Ти хочеш, щоб я застудився?» «Ні, сер. Чи потрібно вам іще щось?» Джейкоб похитав головою. Засунувши серветку у простір між коміром піжамної куртки і худими грудьми, він потягнувся було, аби відкрити каструльку зі сніданком, але зупинився і зиркнув на Чарльза, котрий, немов вартовий, продовжував стояти біля вікна. «Ти що, чекаєш чайових?» – роздратовано запитав Джейкоб. «Аж ніяк, сер. Я чекаю на міс Невінс. Лікар Холмс сказав, що вас не варто лишати одного на жодну мить, сер». «Іди, іди», – сказав Джейкоб. «Якщо я надумаю померти впродовж найближчих 5 хвилин, то я викличу тебе дзвінком. Ти не пропустиш такої знаменної події». Він дочекався, доки лакей вийде і зачиняться двері, і тільки тоді підняв кришку срібної каструльки. На скибочці тосту лежало одне єдине яйце, зварене без шкаралупи. Нагадувало воно затягнуте плівкою око. Довершували ранкове меню крихітний шматочок мармеладу і чашка блідого чаю. Ех! З огидою зиркнувши на страви, Джейкоб повернувся до вікна. Стояв чудовий день. Великий газон, що простягався перед особняком Боумана, був зеленим і рівним, немов більярдний стіл. Його прорізала блискуча білим гравієм підковоподібна під'їзна алея. Там і тут виднілися бронзові скульптури. Грайлива богиня в оточенні херувимів, Меркурій із крилатими ногами, сердита левиця з дитинчатами. Усі ці скульптури були досить потворні, але вельми дорогі. У лівому кінці алеї, біля маленького цегляного котеджу керуючого, в клумбі за заліями, стоячи на колінах, порпався садівник Джейкоба містер Коуені. Праворуч від алеї, перед брамою огорожі із залізних списів, знаходився двоповерховий гараж. Двері його були відчинені, і Джейкобу було добре видно, що шофер полірував хромовані грати блакитного автомобіля з відкидним верхом. Цей автомобіль належав місіс Боуман. Працюючи, шофер встигав іще й розмовляти з молодесенькою міс Невіс, денною доглядальницею Джекоба. За воротами галявина продовжувалася і простягалася аж до під'їзного шосе так далеко, що навіть доволі гострі очі Джекоба не могли розрізнити автівки, що проїздили по ньому. «Бідолашний Джекоб Боуман», – подумав він. «Все найкраще у житті прийшло надто пізно. Він тепер власник вражаючого маєтку, але надто старий і хворий, аби в ньому блаженствувати. Він одружився з молодою жінкою, котра настільки гарна, що чоловіки обертаються, побачивши її, але надто старий він, аби насолодитися нею. І зрештою, він, котрий пізнав глибинні таємниці людської натури, прикутий до ліжка і змушений вдовільнятися лишень спілкуванням з слугами. Бідолашний багатій Джекоб Боуман. З усім своїм багатством, везінням і мудрістю він живе у світі, котрий обмежений шириною матраса, довжиною автомобільної доріжки, всього того, що супроводжує його в цій кімнаті або видно з вікна. Ну і, звичайно ж, глибиною спілкування із денною доглядальницею міс Невінс. До речі, де ж це вона? Боуман сердито повернувся до годинника, котрий стояв на нічному столику серед склянок із пігулками. 8:56. Знову визирнувши у вікно, він побачив, що дівчина в білому халаті також злякано глянула на ручний годинник, послала водієві повітряний поцілунок і квапливо пішла до будинку. Вона була досить великою білявкою із життєрадісною пружною ходою. Рухалася, розмахуючи руками. Ця б'юча через край енергія дратувала і втомлювала Джейкоба. І все ж таки він продовжував стежити за нею, аж доки вона не зникла під навісом ґанку. І тільки потім повернувся до свого сніданку. Він добре знав. Дівчина іще затримається, аби побажати куховарці та служниці доброго ранку, і до того часу, коли вона постукає в його кімнату, він якраз встигне прикінчити яйце і тост. Коли пролунав стукіт, він дожовував останній шматок сухого тосту. «Заходьте!» – гукнув він. І доглядальниця увійшла з винуватою посмішкою. «Доброго ранку, містере Бі!» – мовила вона весело. Вона поклала на туалетний столик книжку в паперовій палітурці і без особливого інтересу переглянула залишений нічною доглядальницею бюлетень. «Як ви себе почуваєте сьогодні?» «Живий!» – сказав Джейкоб. «Чудовий сьогодні день, так?» – дівчина підійшла до вікна. «Я щойно стояла на подвір'ї і розмовляла з Віком. А там як навесні. Хочете, я відчиню вікно?»
«Не хочу. Ваш приятель, лікар, попередив мене про застуду».
«А, так, правда. Я і забула. Я, напевно, не вельми гарна доглядальниця. Як ви думаєте?»
Вона знову винувато посміхнулася.
«Ви доглядальниця», сказав Джейкоб. «І краще ви, ніж така, що не буде давати мені спокою».
Ви тільки так кажете. Я знаю, це не зовсім моє покликання».
«Покликання? Ви гарненька молода дівчина, і у вас, звичайно ж, є інші інтереси. Я так вважаю, ви говорите собі: попрацюю, бо я трішки доглядальницею. Робота легка, ще й годують, отож зберу трішки грошенят до того часу, коли вийду заміж».
Дівчина виглядала здивованою.
«Ви знаєте, саме це я й казала собі, коли лікар Холмс запропонував мені цю роботу».
«Ви дуже розумний, містер Ебі. Ви це знаєте?»
«Дякую вам», – сухо сказав Джейкоб. «Що старіше, то мудріше». Він з огидою сьорбнув ковток чаю і скорчив гримасу. «Жахливо! Заберіть!» Він здригнувся усім тілом під ковдрами.
«Ви б краще його таки випили», – зауважила дівчина.
«Заберіть це від мене», – промовив Джейкоб нетерпляче.
«Деколи ви поводитеся просто як маленький вередливий хлопчик.
Ну що ж, я і є маленький хлопчик, а ви маленька дівчинка. Але краще давайте порозмовляємо про вас.
Він поправляв подушки, але зупинився, коли дівчина прийшла йому на допомогу.
«Скажіть мені, Францес», – запитав він, коли її обличчя наблизилося до його. «Ви вже підібрали собі чоловіка?»
«Містере Бі, це надто особисте питання, аби ставити його дівчині».
«Ну, значить, я ставлю особисте питання. Якщо ви не зможете відповісти мені, то кому зможете? Хіба я кому скажу? Та й кому ж я зможу розповісти? Ваш любий лікар навіть не дозволяє мені тримати біля ліжка телефон, щоби хоч іноді телефонувати до маклера. Ніби для мене буде надто великим ударом, якщо я дізнаюся, що втратив декілька тисяч доларів. Він що, не розуміє, що я й по газетах можу з точністю до пенні сказати, скільки я отримав або втратив?
То скажіть мені, — він посміхнувся з довірливим виглядом, — як виглядає ваш коханий?»
«Містере Бі, майбутній чоловік – це одне, але коханий…»
Вона збила останню подушку і пройшлася до стільця біля вікна.
«Цікаво, ким ви мене вважаєте?»
Джейкоб знизав плечима. «Я вважаю вас за милу молоду дівчину, але милі молоді дівчата сьогодні, скажімо так, дещо інші, ніж милі молоді дівчата 50 років тому. Я не кажу, гірше вони чи краще, я просто кажу, вони інші. А я знаюся на цьому. Зрештою, ви всього на кілька років молодші за мою дружину. Мені відомо, що чоловікам подобається дивитися на неї, тому я знаю, що їм подобається дивитися на вас.
Але ж у вас дуже гарна дружина, справді. Я думаю, що вона найдивовижніша жінка з усіх, кого я зустрічала».
«Ну, тим краще для неї», – сказав Джейкоб. «Тож розкажіть мені про вашого миленького».
«Ну що ж», – із явним задоволенням почала дівчина. «Загалом це поки що не визначено. Тобто я хочу сказати, що ми не домовилися про термін і то, що…»
«Ні, ви домовилися», – сказав Джейкоб. «Ви не хочете просто мені казати, бо боїтеся, що я звільню вас перш, ніж ви будете готові піти».
«Ні, слово честі, містер Боуман».
«Ви не домовилися про точну дату весілля, але ж місяць ви визначили, правильно?»
Він зробив паузу в очікуванні заперечень.
«Правильно. Вірте мені, коли я кажу, що знаюся на цьому. Отже, в якому місяці? Червень?»
«Липень»,
– з усмішкою зізналася дівчина.
«О, можете розстріляти мене. Я помилився на місяць. Я не буду турбувати вас питаннями, чи вродливий він. Я знаю, що так. І сильний теж».
«Так», –
сором'язливо кивнула вона. «А ще ніжний?» Просяявши, дівчина мовчки кивнула.
«Це добре», – сказав Джейкоб. «Дуже важливо одружитися з чоловіком, котрий має м'який характер. Але не надто м'який. Занадто м'якосердечні дозволяють взяти себе під каблук. Повірте мені, я знаю. Раніше я був вельми м'якою людиною. І знаєте, що це мені дало? Ха-ха! Нічого! Ось що! І тому я навчився бути іншим. Ні, це зовсім не значить, що я жодного разу не зриваюся. Проте, коли це трапляється, я за це плачу. Невдалий шлюб може бути великою помилкою, можливо, навіть найбільшою у житті. Тому треба добре знати, що ти береш.
Ха, але ж ви знаєте, правда?
Так, він чудовий. Це правда, так. Ви не можете судити, тому що не знаєте його по-справжньому. Але якби ви колись сіли і...
Вона затнулася і прикусила губу.
Ой, я не хотіла сказати.
Отже, він з тих, кого я знаю. Задоволено кивнув Джейкоб. Це дуже цікаво. Я б ніколи не здогадався. Можливо, хтось із моїх друзів?
Ні, справді ні. Я не це хотіла сказати, просто не так вийшло. Це не хтось.
Лікар Голмс? Припустив Джейкоб.
О, ні!
Ну, може, хтось із працюючих у мене? Запитав Джейкоб лукаво, спостерігаючи за тим, як змінюється обличчя дівчини.
Чарльз! Ні-ні, це не може бути Чарльз. Ви не вельми жалуєте Чарльза, так, Францес? Вам здається, що він дивиться на вас зверхньо, вірно?
Так, сказала дівчина із несподіваним обуренням. Він змушує мене відчувати, що я якась, ну не знаю яка. І все тільки тому, що він вважає себе дуже елегантним. А насправді, якщо хочете знати, він просто риба.
Джейкоб гмикнув.
«А, ви абсолютно праві. Чарльз риба. Холодна така щука. Але хто ж тоді це може бути? Містер Коуіні надто старий для вас, тож лишається тільки...»
Він сповільнився, а очі його блищали і дражнили.
«Ні, я не знаю. Натякніть мені, скажіть, чим він займається? Маклерство, можливо? Нафта? Текстиль?»
І дещо голосніше додав.
«Транспорт!»
«Ай, ви мене тепер просто дражните!» – зашарілася дівчина. «Ви чудово знаєте, що то вік. Я впевнена, ви весь час це знали. Я сподіваюся, ви не гніваєтеся. Звичайно, я сказала би вам і раніше, але...»
Стукіт у двері обірвав її.
«Увійдіть!» – прокричав Джейкоб.
Двері відчинилися, і увійшла місіс Боуман. Воістину, приголомшливо вродлива рудоволоса жінка. Вона більш була схожа на 20-річну дівчину, аніж на 30-літню даму. Вона була вбрана у блідо-жовтий светр і провокуючи вузькі штані кольору засмаги.
«Всім доброго ранку! Ні-ні, сидіть, Люба!» – звернулася вона до Францес. «Як там сьогодні наш пацієнт?»
«Жахливий!» – відповів Джейкоб.
Його дружина награно розсміялася і, підійшовши ближче, поплескала його по щоці.
«Ти добре спав, любий?»
«Ні».
«Він нестерпний, чи не так?» – звернулася вона до Францес. «Не знаю, заради чого ви його терпите».
«Заради грошей», – буркнув Джейкоб. «Як і ти».
Місіс Боуман вичавила з себе смішок.
«Ти як дитина. Він уже приймав помаранчеву пігулку?»
«Так», – сказав Джейкоб.
«Ні», – відповіла Францес. «А що, хіба вже 15 хвилин по 9-й? Ой, я боюся, що вже майже 20 хвилин по 9-й», – холодно зауважила місіс Боуман. «Гаразд, я сама це зроблю».
Вона взяла склянку і налила води із срібного глека.
«А тепер відкрий ротик ширше».
Джейкоб відвернув голову.
«Я поки ще здатен втримати в руках пігулку і склянку води», – буркнув він. «Та й ти не вельми схожа на доглядальницю».
Ха. Він закинув капсулу до рота і запив великим ковтком води.
«Куди це ти зібралася, вдягнувшись як школярка?» – запитав він, ковтнувши нарешті і воду, і пігулку.
«Просто до міста. Дещо купити». «Вік приготував машину», – сказала Францес. «Він її полірував сьогодні вранці
і нині вона виглядає як новенька. «Я в цьому не сумніваюся, Люба», – кинула через плече місіс Боуман.
«Якщо вона буде недостатньо блищати, купи собі нову», – буркнув Джейкоб.
«Саме про це я і думала», – відрізала йому дружина. «Але вирішила почекати, доки ти одужаєш. А тоді ми купимо маленьку спортивну машину двомісну і поїдемо у довгу подорож разом. Тільки ми вдвох».
«Не можу дочекатися», – так само сердито пробурчав Боуман.
Аби загладити дещо незручну паузу, місіс Боуман підійшла до вікна.
«Боже», – сказала вона, – «ти лишень поглянь, який чудовий день. Чому ти не накажеш Чарльзу відчинити вікно?»
«Тому що я не хочу застудитися і померти», – сердито відрізав Джейкоб. «Але за пропозицію дякую».
Кисло всміхаючись, місіс Боуман приклала пальці до губ, а тоді торкнулася чола чоловіка.
«Сьогодні ти, буркотуне, не заслуговуєш навіть на такий поцілунок», – докірливо сказала вона. «Якщо він буде продовжувати бурчати», – звернулася вона до Францес, – «навіть не розмовляйте з ним. Нехай знає».
Посмішкою вона закликала дівчину до жіночої солідарності.
«Я незабаром повернуся», – сказала вона цього разу Джейкобу.
«А я буду тут», – відповів він.
«Бай».
Місіс Боуман вийшла.
«Зачиніть двері», – знову сердито буркнув Джейкоб.
«Яка вона гарна», – вигукнула дівчина, перетинаючи кімнату, а потім повертаючись на своє місце. «Якби ж я могла носити такі штані!»
«Зробіть ласку своєму чоловікові і носіть їх лишень до весілля!»
«Ну, не знаю. Вік би не заперечував. Він абсолютно неревнивий. Він сотні разів казав мені, що йому подобається, коли інші чоловіки дивляться на мене».
«А вам подобається, коли він дивиться на інших жінок?»
«Та я не проти. Ну, я хочу сказати, зрештою, це цілком природньо, хіба ні? Вік мав...»
Вона дещо почервоніла.
«Я не знаю, чому ми знову перейшли на цю тему. Ви справді жахливий, містере Боуман».
«Дозвольте старій людині розважитися, бодай балаканиною», – сказав Джейкоб. «Отже, у Віка був багатий досвід спілкування з жінками, я вірно зрозумів?»
«Так, іноді справді навіть ніякого. Я хочу сказати, що деякі жінки буквально кидаються на чоловіків. Ми були у нічному клубі 2 тижні тому, у вихідний Віка».
Джейкоб кивнув і знову глянув повз дівчину.
Доглядальниця вже почала говорити і зупинитися не могла. Його ж погляд вихопив фігуру дружини. Перетинаючи галявину у напрямку гаража, вона рухалася зовсім не так, як Францес, а набагато повільніше, майже ліниво. Її стегна, затягнуті в коричневі штані, хвилеподібно перекочувалися, немов терези, що відшуковують рівновагу. Навіть мляві похитування рук, здавалося, майстерно зберігали енергію, аби не витрачати її намарно, як Францес. Швидше, аби заощадити і накопичити силу для більш важливих рухів.
«Виглядала та жіночка жахливо», – розповідала далі Францес. «Тобто я просто злякалася, коли побачила, що вона підходить до нашого столика. Розпатлане чорне волосся. Мені здавалось, вона тиждень його не розчісувала. На губах такий товстий шар помади, що вона, напевно, вичувала на них цілий тюбик».
Джейкоб слухав неуважно.
він продовжував спостерігати за дружиною. Ось вона підійшла до автомобіля і стала, спершись на двері, та почала розмову із Віком. Джейкоб бачив, що її усмішка ставала все ширшою і ширшою по мірі того, як вона слухала слова водія. І ось, відкинувши голову, вона розсміялася. Він не міг чути сміху через скло та відстань, але добре пам'ятав його. Це був різкий і разом з тим легкий сміх, що провокував і пестив. Вік стояв недбало, спершись однією ногою на бампер автівки. Він схрестив свої могутні руки на грудях і всміхався разом із нею.
«Я навіть подумала, що вона п'яна», – говорила Францес, цілком занурена у свою розповідь. «Тому що я просто, ну, не можу собі уявити, аби жінка могла наважитися просто сісти на коліна незнайомому чоловікові і поцілувати його. Ну, просто на очах в його дівчини, це взагалі. Адже вона не могла знати, може, я його дружина».
«Так-так, дійсно, нахабство. І що ж зробив Вік?» – запитав Джейкоб, відвернувшись від вікна.
«Та нічого. Ну, а що він міг зробити? Ми були в громадському місці, і взагалі він лишень спробував з цього посміятися і, ну, зробити з цього жарт чи що. Але я не змогла. Вірніше, я намагалася себе стримати, але ця лахудра не збиралася нікуди йти, а Вік, ну, він не міг просто скинути її з колін. Всі дивилися на нас, а я лютувала, і знаєте, правду кажучи, містере Боумене, іноді я впадаю в жахливу лють. Тобто, коли це стосується чогось особистого, наприклад, мого Віка, і тоді я просто втрачаю контроль за собою».
«Як і з Бетті?» – запитав Джейкоб. Францес закусила нижню губу.
«Я не думала, що ви про це знаєте», – промовила вона. «Я дійсно дуже шкодую про це, містере Боуман, але тоді я увійшла до кухні за своїм ланчем, а вона стояла, обійнявши Віка, і в мене просто в очах потемніло».
«Я чув про це», – сказав Джейкоб, посміхаючись. «Я не бачив Беті до того, як вона звільнилася, але Чарльз сказав, що вона, як би це висловитися, втратила презентаційний вигляд».
«Так, я її жахливо подряпала», – сказала Францес, винувато ховаючи очі. «І я шкодую про це. Я намагалася вибачитися, але вона навіть слухати мене не захотіла. Ніби одна я була у цьому винна».
«А що ви зробили з дівчиною із нічного клубу?» – повернув розмову у необхідне русло Джейкоб.
«Я відтягла її від Віка за волосся», – зніяковіло зізналася вона. «І скажу відверто, якби Вік мене не спинив, я би, напевне, спробувала видрябати і їй очі. Тобто я втомить справді збожеволіла. Це було гірше, ніж із Бетті, тому що вона ще й поцілувала Віка. Я думаю, якби поряд був ніж чи щось таке, я би спробувала її вбити».
«Невже?» – здивувався Джейкоб. Він знову перевів погляд із дівчини на вікно. Тепер ні його дружини, ні Віка видно не було. Він обвів поглядом весь лужок, ковзнув повз скульптури, що тьмяно блищали на сонці, до містера Коуені, котрий все ще коперсався за заліями, і повернувся назад, зупинивши погляд на блискучій решітці радіатора. Він побачив дивну тінь на капоті, проте, примружившись, визначив, що це була покинута ганчірка, якою полірував автомобіль Вік. «А як ці дрібні сварки впливають на ваші почуття до Віка?» – запитав він ненароком.
«О, та ніяк. Він не винен, що жінки кидаються на нього. Тобто, хочу сказати, він абсолютно їх не заохочує».
«Звичайно, ні», – сказав Джейкоб. Він примружив очі і пильно вдивлявся в темне вікно над гаражем. Йому здалося, що він побачив, як там промайнуло щось світло-жовте. Або, може, це просто сонце відбилося у склі? Ні, вікно прочинене. Це не може бути сонце. Ось знову. Він знову побачив її серед тіней у кімнаті на другому поверсі. Цілком явна світло-жовта пляма. Зараз вона звузилася і повільно підіймається, немов шматок тканини, можливо, одягу, котрий стягується з чогось або з когось. І ось воно зникло. І у вікні не стало видно нічого, навіть тіней. Джейкоб посміхнувся. «Я не маю сумніву, що Вік вам вірний. Якщо когось і звинувачувати, то безумовно жінку. Ваші ревнощі цілком зрозумілі. Це справедливо боротися за те, що вам належить, навіть якщо це означає занапастити якусь іншу частину свого життя». Францез виглядала спантеличеною.
«Ви гадаєте, Вік, йому не подобається те, що трапляється? Він казав, що розуміє».
«Я впевнений, він розуміє. І навіть, мабуть, любить вас іще більше за вияв такої відданості. Чоловіки це люблять». «Ні, я просто так сказав. Балакучість старого, ось і все. Зрештою, чим мені ще займатися, окрім як побалакати?»
«Ну, ви, мабуть, багато що могли б робити», – сказала Францес. «Тобто, я хочу сказати, що ви дуже розумний. Принаймні, я так думаю. Вам потрібно знайти хобі, кросворди або що. Я впевнена, у вас чудово вийде».
«Може, я колись спробую», – сказав Джейкоб. «Але зараз я хотів би трохи поспати».
«Це гарна думка», – сказала Францес. «Я сьогодні принесла почитати нову книгу. Я почала її в автобусі дорогою сюди. Це щось приголомшливе. Про француженку, яка пошила в дурні кількох королів».
«Звучить інтригуюче», – заохочуючи посміхнувся Джейкоб. «Але поки ви не почали, ви можете зробити мені маленьку послугу?» Він обережно повернувся і відкрив єдину скриньку на своєму нічному столику. «Тільки не лякайтесь», – попередив він, виймаючи маленький сірий револьвер. «Я тримаю його поряд на випадок пограбування, але він вже так давно не чищений, що я не зовсім впевнений, чи він працює взагалі. Ви не могли б віднести його Віку і попросити оглянути?»
«Звичайно», – сказала дівчина, обережно беручи револьвер. «Ой, а він легкий. Я завжди думала, що пістолети важать по декілька фунтів».
«Я гадаю, це жіночий пістолет», – сказав Джейкоб. «Для жінок і старих чоловіків. Тільки будьте обережні, він заряджений. Я би вийняв для вас кулі, але боюся, що не вельми це вмію».
«Я буду обережна», – сказала Францес, намагаючись тримати пістолет як належить. «А ви спробуйте, будь ласка, трохи поспати. Сказати Чарльзу, аби він піднявся, доки мене немає».
«Ні, не турбуйтеся. Зі мною все буде чудово. Ви не поспішайте, поспілкуйтеся там зі своїм нареченим. Мені здається, я бачив, як хвилину тому він піднявся до своєї кімнати над гаражем».
«А можливо, він відпочиває?» – невпевнено мовила Францес.
«Ну, то чому б вам не сходити до нього тихцем і не зробити сюрприз?» – сказав Джейкоб змовницьким тоном та підморгуючи. «Я впевнений, він зрадіє!»
«Ну, а якщо ні, то я скажу, що це була ваша ідея!»
«Так, можете сказати, що це була моя ідея!»
Він посміхнувся, дивлячись на дівчину, а потім влаштувався затишніше у подушках і закрив очі. Було дуже тихо. Він і справді втомився, тож мимоволі почав дрімати, коли перший постріл, а відразу за ним другий і третій, виляском пролунали над галявиною. Він хотів сісти і подивитися у вікно на те, що відбувається, але вирішив, що для цього доведеться докладати аж надто великих зусиль. До того ж, розважливо міркував собі Джейкоб, він всього-навсього прикутий до ліжка старий чоловік, немічний, ні на що не здатний старий, котрий нічого не може зробити. Холл Дрезнер. Вікно із гарним оглядом. Читав Руслан Алексіюк.
Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української повинно бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Станьте спонсором у YouTube або ж скористайтесь посиланнями на картки Монобанк та Patreon у описі до відео. Проте найголовніше – підтримуйте Збройні Сили України і вірте у нашу перемогу. А також читайте, думайте і розмовляйте українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!